Lengo namba 8 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs linasisitiza ukuaji wa uchumi tena uliojumuishi. Nchi za Afrika zilizo mashariki mwa bara hilo zinaelezwa kuwa ziko mstari wa mbele kuhakikisha kuwa uchumi unakuwa ili hatimaye kukuza vipato vya wananchi na hivyo kuondoa maskini. Hivi karibuni basi katika mkutano uliofanyika huko visiwa vya Komoro na kuandaliwa na tume ya uchumi barani Afrika ECA, washiriki kutoka sekta ya umma na binafsi walipazia sauti fursa na changamoto katika ukuaji wa uchumi. Shuhuda wetu alikuwa Priscilla Lecomte kutoka ofisi ya ECA mjini Kigali nchini Rwanda.
Ngoma za kiasili kutoka visiwa vya Komoro zikidunda hapa Moroni, mji mkuu wa visiwa vya Komoro. Lengo ni kukaribisha wataalamu wa kiuchumi katika mkutano wa kimataifa uliofanyika visiwani humo hivi karibuni. Mkutano huu uliandaliwa na ofisi ya Afrika Mashariki ya Tume ya Uchumi ya Umoja Mataifa kwa Afrika, ECA, kwa ushirikiano na serikali ya Komoro na kuhudhuriwa na watu mashuhuri, akiwemo rais wa Komoro, Azali Assoumani. Nilishiriki mkutano huu, ambapo tuliangazia kasi ya maendeleo katika ukanda huu wa mashariki mwa Afrika ulioshuhudia viwango vya juu vya ukuaji wa uchumi kuliko sehemu zingine zote duniani kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita. Tanzania ni moja ya nchi ambazo uchumi wake uko kwenye kasi hii, kama alivyonieleza Daktari Khatibu Kazungu, naibu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango nchini humo.
Uchumi wa Tanzania umekuwa ukifanya vizuri kwa takriban miaka kama mitano au sita iliyopita, na uchumi huu umekuwa ukikua kwa takriban asilimia 7 kwa mwaka, na vichocheo vikubwa vya ukuaji wa uchumi ni sekta ya viwanda, sekta ya mawasiliano, sekta ya benki, sekta ya madini pamoja na sekta nyingine. Lakini sekta ya kilimo mchango wake umekuwa ni hafifu, na hii inatokana na vikwazo ambavyo vimekuwa vikikumba hii sekta ya kilimo. Kwa hivyo unakuta kwamba ukuaji wa uchumi katika sekta ya kilimo hauridhishi, lakini pia tija katika sekta ya kilimo si ya kuridhisha. Lakini kwa ujumla naweza nikasema kwamba ukuaji wa uchumi katika nchi ya Tanzania ni mzuri, na katika nchi 10 zinazokuwa kwa kasi katika bara la Afrika, nadhani Tanzania ni nchi kama ya 3 au ya 4 hivi katika bara la Afrika. Na hata ukiangalia duniani tunafanya vizuri, na katika nchi 10 zenye uchumi mkubwa katika bara la Afrika, Tanzania ni mmoja hapo. Katika dunia unapozungumzia nchi 75 zenye uchumi wenye nguvu duniani, na Tanzania ni mmoja hapo. Kwa hiyo tunafanya vizuri Tanzania.
Maudhui ya mkutano yalikuwa vichocheo na vikwazo kwa ukuaji wa uchumi. Wataalamu walizingatia umuhimu wa kuwezesha sekta binafsi ili ichangie katika maendeleo. Wawakilishi wa sekta binafsi wametoa maoni yao pia, akiwemo Munir Bahesa, mkurugenzi wa shirika la Azam nchini Rwanda.
Leo tuko na sio kusema mashida, lakini vitu ambavyo inazuia kampuni kwa jumla, sio kwa sisi kwa Bahesa, lakini kwa jumla kampuni nyingi zinafungua Afrika zinapata mashida ya kuendelea mbele kwa vile zile ushuru unakuwa mwingi. Iko vitu ambavyo zinazuia kama utembezaji, usafirishaji ya mizigo, kupita sema boda, na inasababisha vitu vya nje zinaingia ndani ya hizi nchi za Afrika Mashariki, na zinaumiza sana hao ambao wanazalisha. Sasa kubadilisha hiyo, inabidi serikali wafikirie namna ya sio kusema kuondoa hizo, lakini kupunguza hiyo ushuru, ya kusaidia kampuni nyingi za Afrika Mashariki ya kutengeneza bidhaa Afrika yenyewe na kuuzisha, au baadaye tuseme zinapeleka nje.
Moja ya vichocheo vilivyobainiwa pia ni sekta ya utalii, ambayo inachangia ajira na uwekezaji katika nchi za Afrika Mashariki. Nchini Komoro kwa mfano, utalii umepewa kipaumbele katika mkakati wa maendeleo wa serikali. Hata hivyo, wataalamu wameonya kuwa maendeleo ya sekta hii yanaweza kuleta changamoto. Daktari Abu Jombe ni mtaalamu wa mazingira kwenye serikali ya Zanzibar.
Asante Priscilla. Utalii kwa nchi zetu za visiwa, manake bahari. Bahari manake matumbawe, bahari manake uvuvi, bahari, maanake mazingira yote ambayo yanaunganisha mazingira ya bahari na mazingira ya pwani. Kwa hivyo utalii athari yake kubwa ni uharibifu wa maliasili za pwani na bahari. Na hali hii ikiwa itaachiwa iendelee hivyo hivyo, ina maana kwamba impact ya swala zima la utalii kwa mazingira itakuwa ni impact ambayo itaathiri baada ya kuja na manufaa kwa wananchi.
Hatimaye mkutano wa ISEE nchini Komoro umeleta mafanikio mengi. Serikali ya Komoro imejifunza mengi kutoka kwa nchi jirani, kwa mfano Rwanda na Ethiopia, kuhusu namna ya kushirikisha zaidi raia wanaoishi ughaibuni. Washiriki pia wamepata fursa ya kujifunza mengi kuhusu Komoro na kufurahia ukarimu wa raia wake.